je na Erzsébet-tájin. Iskuindem köt noru jahel, kashikni khandit, avatayis chemne vanun, jepumem kezme. Ախրշատես գեղեց կանում և խանդում ես ինձ Համատայինց չեմ նեղանում ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ Ախրշատես գեղեց կանում և խանդում ես Առանց խանդի սեր, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ու մել որ տեսնեմ, հավատայինց չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, եր խանդում ես ինձ. Հավատայինց չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երբ խանդում ես ինձ. Երխանդում ես ինձ Հավատայինց չեմ նեղանում Ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ Ախր շատ ես գեղեց կանում Երխանդում ես ինձ Երխանդում ես ինձ
Դարեր առաջ Իտալիայի Վենետիկ քաղաքում ամեն տարի կազմակերպվում էր տարօրինակ տոնակատարություն։ Նախապես սահմանված օրը թագավորը նավակով հասնում էր ծովի մեջտեղը, գրպանից հանում էր ամուսնական մատանի, մի պահ այն պահում ծովի ուղությամբ և հարգանքով այն ջուրն էր նետում։ Թագավորն այդպիսով ամուսնանում էր ծովի հետ ու դառնում դրա տիրակալը։ Այս արարողությունը խորհրդանշում էր ծովի նկատմամբ Վենետիկի տիրակալությունը, քաղաք, որն ուներ նշանավոր նավաստիներ և մեծ հարստություններ կուտակել ծովային առևտրի շնորհիվ։ Ներկայացնում ենք համաշխարհային պատմություն պոդկաստի 18-րդ դրվակը՝ Զրույց փողի ու էլի փողի մասին։ Ես Արթուր Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս պոդկաստում։ Հյուսիսի ու հարավի առևտրականները գնում էին Վենետիկ և ծովափին սպասում նավերին, որոնք մեկնում էին դեպի Սիրիա ու Եգիպտոսի նավահանգստներ։ Վենետիկի վաճառականները ասիական երկրներից գնում էին համեմունքներ, կտորներ, գորգեր և մետաքս ու դրանք վաճառում Եվրոպայում։ Եվրոպայի ամբողջ տարածքից ոսկի ու արծաթե մետաղադրամները հոսում էին Վենետիկ։ Վենետիկը դարձել էր Եվրոպայի ամենահարուստ քաղաքը։ Սակայն Վենետիկից Մեծահարուստները խոշոր գումար գուտակելուց հետո դադարել էին ծովով ճանապարհորդել և դրանով զերծ մնացել վծանքներից։ Նրանք տոկոսով պարտք էին տալիս եվրոպական այլ երկրներից եկած վաճառականներին։ Քրիստոնյա ոգևորականների կողմից դա անընդունելի երևույթ էր համարվում, սակայն այս երևույթը դարեր առաջ առկա էր նաև հրահաների շրջանում, սակայն հրահաներին թույլատրվում էր տոկոսով գումար պարտք տալ միայն ոչ հրահաներին։ Բանկ կոչվող նստարաններին նստած հրահաներն այդպես շփվում էին առևտրականների հետ։ Սակայն Վենետիկում տարածված տոկոսով գումար պարտք տալու սովորույթը հետագայում տարածվեց նաև եվրոպական ու այլ երկրներում։ Այնտեղ նույնպես կառուցվեցին վենետիկյան կամ բանկային նստարաններ և ստեղծվեցին բանկ կոչվող հաստատություններ։ 12-րդ դարի սկզբում Եվրոպան քիչ քանակությամբ ոսկի ու արծաթ ուներ։ Եվրոպական մետաղադրամներն ուղվում էին Ասիայից ապրանքներ գնելուն և Եվրոպայի ոսկու ու արծաթի պաշարներն օրեցօր նվազում էին։ Ի վերջո դրանց պաշարներն այնքան նվազեցին, որ Եվրոպայի որոշ շրջաններում մարդիկ սկսեցին գումարի փոխարեն պղպեղ ու սկյուռի կաշի օգտագործել։ Իրավիճակը շտկելու համար եվրոպացիներն արևելքի երիտասարդներին որպես ստրուկ վաճառեցին արևմտյան Ասիայի երկրներին։ Ֆինանսի բացակայության հետևանքով Եվրոպայում շատ գործարաններ փակվեցին, իսկ ներդրողները կորցրեցին իրենց գումարները փողի պակասը լրացնելու համար, եվրոպացիները սկսեցին ճանապարհորդել այլ երկրներ։ Հարավային Ամերիկայի բնիկները, ինկերը, ոսկին համարում էին արևի քրտինքի կաթիլներ, իսկ արծաթե լուսնի արցունքներ ու դրանցով զարդեր էին պատրաստում։ Եվ երբ նրանք տեսան, թե եվրոպացիներին ինչ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ոսկու արծաթի նկատմամբ, շատ զարմացան։ Ամերիկացի բնիկ ցեղերից մեկի առաջնորդ Մանկո Կապակն ասեր է. «Եթե Անդերի լեռնաշղթայի ամբողջ ձյունը վերածվի ոսկու, եվրոպացիները չեն բավարարվի»։ Ինկերը չգիտեին, որ եվրոպացիներն արծաթը փողի են վերածում։ 1545 թվականին Դիեգո Գուալիա անունով մի բնիկ հայտնաբերեց ամբողջությամբ լուսնի արցունքներից կազմված մի լեռ։ Այս հայտնագործությունը հիմնովին փոխեց համաշխարային տնտեսության ընթացքը։ Իսպանացիները սիրահարվեցին այս հանքին ու վարձելով մոտակա գյուղերի բնակիչներին սկսեցին արծաթի արդյունահանում։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրանք դադարեցին վճարել բնիկներին ու նրանց ստիպեցին անվճար աշխատել։ Տարածքում, որտեղ այսօր գտնվում է Պերուն, 18-ից 50 տարեկան տղամարդիկ աշխատում էին ստիպողաբար։ Տարվա կեսը նրանք աշխատում էին արծաթի հանքում։ Այս հանքում գրանցվող մահերի բարձր թիվը սովորական երևույթ էր։ Հանքագործները նախ պետք է մանրացնեին հանքից դուրս եկած քարերը, հետո դրանք խառնեին սնդիկի հետ, ապա լվանային ու տաքացնեին խանրուրդը սնդիկան արծաթից առանձնացնելու համար։ Եվ սնդիկի թունավոր գոլորշիները սպանում էին նրանց։ Սարի մեջ փորված ամենախոշոր ջրհորն ուներ 250 մետր խորություն և աշխատողները հանքից դուրս բերված քարերով տոպրակները մեջքներին պետք է բարձրանային անհարթ աստիճաններով։ Շատերը սայթաքում էին ու ընկնում ջրհորը, մի մասն էլ մահանում էր սարից պոկված քարերի հարվածներից։ Սարի մոտ իսպանացիները կառուցեցին Պոտոսի քաղաքը, որտեղ արդյունահանված արծաթը վերածվում էր մետաղադրամների և նավերով ուղարկվում Իսպանիա։ Իսպանացի քահանա Անտոնիո դելա Կալանչան իր ուշագրություններում գրել է. «Պոտոսիում հատված յուրաքանչյուր մետաղադրամն արժեր 10 բնիկ տղամարդու կյանք»։ Մեկ ուրիշ իր ուշերում այս հանքը համեմատել է դժողքի հետ, որտեղ ամենաերջանիկները մահանում էին, իսկ նրանք, ում բախտն այնքան էլ չէր բերում, ամբողջ հետագա կյանքն անցկացնում էին սարսափելի ցավերի մեջ։ Նա նշում է, որ ամեն շաբաթ հանքում աշխատող տղամարդկանց կեսը հաշմանդամ էր դառնում։ 1556 թվականից մինչև 1783 թվականներին իսպանացիներն այս հանքից արդյունահանում էին տարեկան 170 տոննա արծաթ։ Պոտոսիի բնակչությունն աճում էր, այն արդեն ավելի մեծ էր, քան եվրոպական շատ քաղաքներ։ Իսպաներենում այս քաղաքի մասին ասացված կա. «Եթե ինչ-որ մեկը խոսում է մի բանի մասին, որն արժե փորձել ու գոհ մնալ, ասում է՝ մի ամբողջ Պոտոսի արժեք ունի»։ Իսպանացիները խոշոր գումարներ վաստակեցին Հարավային Ամերիկայի այն տարածքից, որտեղ այսօր գտնվում է Բոլիվիան։ Նրանք շատ արագ ծախսեցին այդ գումարը։ Իսպանացիները սկսեցին այլ երկրներից գնել այն ամենը, ինչի կարիք ունեին, և շատ շուտով նրանց փողը մեծ տարածում գտավ Եվրոպայում։ Եվրոպան աստիճանաբար մոռացավ փողի պակասի մասին, սակայն արդյոք դա գոհացրեց Վենետիկի ափերին նստած վաճառականներին, նրանք ինչ մասնաբաժին ստացան այդ գումարներից։ Մինչ այդ Վենետիկը մագնիսի նման ձգում էր եվրոպական փողերը, տեղացիների համար արևելյան ապրանքներ գնելու համար, սակայն Ամերիկայի ճանապարհը բռնածների հետ միասին, որոնք ոսկին ու արծաթը տեղափոխում էին Եվրոպա, ուրիշ խմբեր ծովով, շրջանցնելով Աֆրիկան հասել էին արևելք։ Շրջանցնելով Վենետիկը, նրանք ասիական ապրանքները բերեցին Եվրոպա, քանի որ այլևս չունեին գործարքներում վենետիկացիների միջամտության կարիքը, և Վենետիկի բնակիչները, որոնց թագավորները մի ժամանակ ամուսնանում էին ծովի հետ ու Պարսենում վաճառականներով, սկսել էին ափսոսանքով հետևել եվրոպական երկրներում ոսկե ու արծաթե մեղտաղադրամների շրջանառությանը, որից իրենց շատ չնչին բաժիներ հասնում։ Նրանք նույնիսկ տեսան, թե ինչպես հոլանդացիները սկսեցին փողի առևտուր անել վենետիկյան բանկերի նկատմամբ։ Նիդերլանդների մայրաքաղաք Ամստերդամը դարձավ Եվրոպայի դրամավարկային ու ֆինանսական կենտրոնը։ Հոլանդացիները վենետիկցիների փոքր բանկերը վերածեցին խոշոր դրամական փոխանցումների կենտրոնների և հիմնեցին խոշոր բանկեր, իսկ մեծահարուստներն աստիճանապար մոռացան Վենետիկ ու կենտրոնացան Ամստերդամի վրա։ Ամերիկա գնացածներից ու Աֆրիկան շրջանցնելով արևելք հասածներից բացի որոշ խմբեր մտան Աֆրիկա մայրցամաք ու խորացան դրա տարածքում, այնտեղ ծախսելով իրենց ոսկե ու արծաթե դրամները։ Աֆրիկայի որոշ հատվածներում առևտրի համար կիրառվում էր ոսկի, սակայն շատ շրջաններում աֆրիկացիներն օգտվում էին այնպիսի փողից, որ զարմանալի էր եվրոպացիների համար։ Նիգերիայում, Սիերա Լեոնում, Կոտ դիվուարում և մի շարք այլ վայրերում մարդիկ որպես փող օգտագործում էին ծովային մարջանից պատրաստված դրամներ։ Դրանք մեջտեղում ունեին անցքեր, իսկ դրանց մակերեսը պատված էր ակոսներով։ Աֆրիկացիները մարջանե փողերը կապում էին իրենց գոտատեղին, այսպիսով կարելի էր տեսնել, թե նրանցից որ մեկը որքան հարուստ է։ Եվրոպացիներն անմիջապես սկսեցին մարջանների փողի արտադրություն, որով աֆրիկյան ցեղերից գնում էին գյուղմթեր, խոշոր եղջերավոր անասուններ և ոչխարներ, կտորեղեն և նույնիսկ ստրուկներ։ Աֆրիկայի որոշ բնիկները որպես փող էին օգտագործում մանուշակագույն ծովախեցգետնի մի տեսակ, որին անվանում էին վամպում։ Եվրոպացիներն այդ փողն էլ կեղծեցին, դրանք պատրաստելով ապակուց և օգտագործելով բնիկների հետ առևտրի ժամանակ։ Արդյունքում աֆրիկյան փողն այնքան շատացավ, որ ապրանքները ցանկացան։ Եվրոպացի պատմաբաններն այս իրավիճակը անվանում են գնաճի աղետ Աֆրիկայում։ Մինչ աֆրիկացիները պայքարում էին եվրոպացիների կողմից իրենց փողերը կեղծելու հետևանքով առաջացած իրավիճակի դեմ, եվրոպացիները հարստանում էին աֆրիկացիներից համարյա անվճար ձեռք բերած ապրանքները վաճառելով։ Այդ գործարքներից հարստացած մեծ թվով վաճառականներ գնացին Ամստերդամ նոր գործարքներ կնքելու նպատակով։ Ամստերդամի բանկերը, որոնք Վենետիկի բանկերի համեմատ ավելի զարգացած էին, ավելի մեծ շահույթ էին ապահովում վաճառականների համար, ինչպես նաև չեկեր դուրս գրելու միջոցով հնարավորություն տալիս գործարքներ կնքել հեռավոր վայրերում։ Աստիճանաբար Ամստերդամ եկան նրանք, որոնք ունեցած հարստության չափ հարստություն Եվրոպայի պատմության մեջ որևէ մեկը չի ունեցել։ Արագ հարստացածները իրենցից կախման մեջ էին պահում թագավորներին ու կառավարություններին։ Գերմանիայում, Հոլանդիայում և Անգլիայում մեծահարուստները կարող էին պարտքով գումար տալ կառավարություններին պատերազմական ծախսերը հոգալու համար։ Նրանք անգամ քահանաներին էին վճարում տարբեր տեղերում Հռոմի պապի ներկայացությունը ստանալու համար։ Այդպիսով կառավարություններն ու եկեղեցին կախվածության մեջ հայտնվեցին կապիտալիստներից։ Յուհան Ֆոգերն այն մեծահարուստներից էր, ում պարծք էին եվրոպացի թագավորներն ու պապերը։ Նա Աուգսբուրգ քաղաքում ուներ բրդյա գործվածքների արտադրության փոքրիկ արհեստանոց, սակայն ժամանակի հետ Ֆոգերը հասկացավ, որ բամբակե գործվածքն ավելի շատ առավելություններ ունի ու սկսեց արտադրել բամբակե գործվածք, որն արագ սպառվում էր։ Շահույթը մեծացնելու նպատակով Ֆոգերը որոշեց անձամբ գնել իրեն անհրաժեշտ բամբակը ու զբաղվեց բամբակի ներկրմամբ։ Սակայն որոշ ժամանակ հետո նա հասկացավ, որ մետաքսի առևտուրն ավելի շահավետ է և սկսեց զբաղվել մետաքսի ու համեմունքների արք ու վաճառքով։ Նրա որդին Ջեյկոբը շարունակեց հորը ճանապարհը, նա ընտանեկան կապիտալով հիմնեց բանկ ու սկսեց պղինձ արդյունահանել Ավստրիայի հանքերում։ Պղնձի գինը բարձր պահելու համար նա մյուս վաճառականների հետ պայմանավորվեց, որ այդ տարածքում նրանցից ոչ մեկը պղինձ չվաճարի և հաճախորդները պղինձը գնեն առաջարկվող բարձր գնով։ Թեև Ջեյկոբ Ֆոգերը խոշոր բանկի էր, սակայն նա վարկեր ուներ այլ բանկերում։ Բանկիրները գիտեին, որ նրա ունեցվածքը մեծ է անգամ կառավարությունների առստությունից ու նրան ցածր տոկոսներով վարկեր էին տալիս։ Ջեյկոբն իր հերթին այդ գումարը պարտքեր տալիս թագավորին ավելի բարձր տոկոսով։ Նա Շարլ 5-րդին գումար էր տվել, որը վերջինս օգտագործել է իշխանության գալու համար։ Ֆոգերից գումար են վերցրել նաև Ավստրիայի թագավորներ Ֆրեդրիխ 3-րդը և Մաքսիմիլիան առաջինը։ Երբ Ավստրիայի թագավորն որոշեց պարտքը վերադարձնել, Ջեյկոբը նրան նամակ գրեց, որում ասվում էր. «Ակնհայտ է, որ նորին բարձրությունը երբեք չէր կարող տիրանալ թագին առանց իմ օգնության, սակայն ես այդ գործարքից որևէ շահ չեմ ստացել. Եթե ես օգնեի Ֆրանսիային, մեծ շահույթ կունենայի. Հուսով եմ, որ գնահատելով իմ ծառայությունը, նորին մեծությունը արագ կվճարի պարտքը և չի մոռանա տոկոսները»։ Թագագին բարեկամներ, ավարտվեց համաշխարհային պատմություն պոդկաստի 18-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն էր զրույց փողի, փողի ու էլի փողի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս պոդկաստները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներն անցած 1 տարում
Նախագահական ընտրություններին ընթարաջ անցած տարի միացյալ նահանգներում բազմաթիվ քննարկումներ եղան դեմոկրատականների և հանրապետականների հիմնական թեկնածուներ Ջո Բայդենի և Դոնալդ Թրամփի վերաբերյալ։ Ընթացիկ տարվա փետրվարին անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ ամերիկացիների շրջանում աճում են մտահոգությունները Ջո Բայդենի տարիքի, ինչպես նաև մի շարք այլ կարևոր հարցերի, այդ թվում ներգաղթի ու սպառողական ապրանքների գների աճի կապակցությամբ։ Այս խնդիրները համարվում են Բայդենի ճանապարհին առկա ամենալուրջ մարտահրավերները։ Հարցման մասնակիցների 31%-ը նշել է, որ Բայդենի նախագահության վերջին 2 տարիների ընթացքում երկրի տնտեսության վիճակը բարելավվել է։ Դեկտեմբերին անցկացված հարցման տվյալների համեմատ այն բարելավվել է 10%-ով։ Չնայած տնտեսության մասին դրական կարծիքին, ամերիկացիները շարունակում են մտահոգվել սպառողական ապրանքների գների աճով։ Հարցվածների ավելի քան 2/3-ը նշել է, որ գնաճի ծավալները գերազանցում են իրենց եկամուտների աճի ծավալները։ Ընտրողներին մտահոգում է նաև Բայդենի տարիքն ու երկիրը ղեկավարելու նրա կարողությունը։ Հարցման մասնակիցների 73%-ը նշել է, որ Բայդենը շատ ծեր է վերընտրվելու համար և տարիքը կարող է ազդել նրա դիրքի վրա։ Բայդենի մրցակից Դոնալդ Թրամփի աջակիցների թիվը 47%-ով ավել է։ Ընտրողների մեծ մասին ներկայումս մտահոգում են ներգաղթը, թեև տնտեսության թեթևակի բարելավումը կարող է օգնել Բայդենին, սակայն ներգաղթի հարցը վերածվել է լուրջ ճգնաժամի։ Հարցման մասնակիցների 20%-ը նշել է, որ լրջորեն մտահոգված է այս խնդրով. Ներգաղթի ծավալները կառավարելուց հրաժարվելը և Գազայի պատերազմում որդեգրած դիրքորոշումը կարող են լուրջ մարտահրավերներ դառնալ նախագահական ընտրությունների թեկնածու Բայդենի համար։
Վերջին տարիներին Մեքսիկայի հետ ԱՄՆ սահմանը հատող և Ապաստանի համար դիմողների թիվն աճել է, ինչը մտահոգիչ է ներգաղթի դաշնային պաշտոնյաների, վարչակազմի և կոնգրեսի ներկայացուցիչների համար։ Խնդիրն այնքան լուրջ է, որ նախագահական ընտրությունների թեկնածուները ներգաղթի ու այդ երևույթի կառավարման հարցին անդրադառնում են որպես քարոզարշավների հիմնական թեմա։ Մարտի 4-ին Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն ավարտեց նահանգների ներկուսակցական ընտրությունների քվարկություններից Դոնալդ Թրամփի անունը հանելու վիճահարույց գործը, հրապարակելով վճիր հոգուտ վերջինիս։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը միաձայն չեղարկեց Թրամփին նոյեմբերին Կոլորադայում Թրամփին նախագահական ընտրությունների մասնակցելու իրավունքից զրկելու մասին այս նահանգի դատարանի որոշումը։ Դատարանի վճռի համաձայն 2021 թվականի հունվարի 6-ի իրադարձություններին հանգեցրած Դոնալդ Թրամփի գործողությունները չեն ազդի 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին նրա մասնակցության վրա։ Կոլորադոյի դատարանը հայտնարարել էր, որ ԱՄՆ սահմանադրության 14-րդ ուղման 3-րդ հոդվածի համաձայն հունվարի 6-ի իր գործողությունների պատճառով Թրամփը չի կարող մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, սակայն Գերագույն դատարանի վճռում ասվում է, որ Կոլորադոյի դատարանի այն ենթադրությունը, որ նահանգները կարող են որոշել նախագահի թեկնածուների իրավասությունը, սխալ է։ Վճռում նշվում է, որ 14-րդ ուղումը կիրառելու վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացնի կոնգրեսը, ոչ թե նահանգները։ Այս վճիրը ոչ միայն թույլ կտա Թրամփի անունը ներառել Կոլորադոյի քվաարթերցիկներում, այլև վերջ կդնի նմանատիպ դեպքերին։ Արձագանքելով Գերագույն դատարանի վճռին, Թրամփն իրեն պատկանող սոցիալական ցանցի էջում գրել է. «Սա մեծ հաղթանակ էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար»։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Միացյալ Նահանգները անցած 1 տարում հաղորդումը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Թվականին և 2024 թվականին առաջին երկու ամիսներին Միացյալ Նահանգների պետական պարտքն աննախադեպ աճ է գրանցել։ Ամեն 100 օրն այն ավելանում է 1 տրիլիոն դոլարով։ Հունվարի 4-ի դրությամբ պարտքը գերազանցել է 34 տրիլիոն դոլարը։ Անդրադառնալով այս հանգամանքին, ֆինանսական վերլուծաբանները նշում են, որ այն կարող է ազդել երկրի տնտեսության վրա։ Միացյալ Նահանգների պետական պարտքը, որը 2023 թվականի հունիսի 15-ին կազմում էր 32 տրիլիոն դոլար, սեպտեմբերին հասել է 33 տրիլիոն դոլարի։ Դա ազդել է նաև երկրի վարկային վարկանիշի վրա։ Նոյեմբերին Մոդիզն Միացյալ Նահանգների վարկանիշը կայունից իջեցրել է բացասականի պետական պարտքի և բյուջեի դեֆիցիտի աճի պատճառով։ Մոդիզը հայտարարել է, հաշվի առնելով տոկոսադրույքների բարձրացումը և առանց ծախսերի կրճատման կամ պետական եկամուտների ավելացման արդյունավետ ֆինանսական միջոցներ ձեռնարկելու, ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների հակաբյուջետային դեֆիցիտը կշարունակի մնալ մեծ, ինչը զգալիորեն կվնասի պարտքի վերադարձին։ 2023 թվականին Fitch-ն Միացյալ Նահանգների կառավարության վարկային վարկանիշը AAA-ից իջեցրեց AA, Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում ֆինանսական իրավիճակի վատարացման պատճառով։ Միացյալ Նահանգների արտաքին աճի պատճառով Բայդենի կառավարությունը նորից ստիպված է լինելու բարձրացնել պետական պարտքի վերին շեմը։ COVID-19-ի ընթացքում տնտեսության կրած վնասները վերականգնելու նպատակով Միացյալ Նահանգները չափից դուրս շատ վարկ կվերցրեց։ 2020 թվականի սկզբին երկրի չմարված պարտքն աճել է 8 միլիարդ դոլարով, 8 ամսում այն աճել է 1 տրիլիոն դոլարով։ Թրամփի օրոք սկսված և Բայդենի օրոք շարունակված վարկերը վերցվել են ցածր տոկոսադրույքներով, սակայն հիմա, երբ գնաճը հասել է ամենաբարձր մակարդակին, դաշնային պահուստային ֆոնդից այն զսպելուն ուղղված միջոցները կտրուկ բարձրացրել են տոկոսադրույքները և փոխառությունների համար ծախսվող գումարի չափերն աճել են։ Միացյալ Նահանգների բյուջետային կոմիտեի կանխատեսմամբ Ջո Բայդենի քաղաքականությունը կարող է 2020-ից 2031 թվականներին բյուջեի դեֆիցիտ ավելացնել 4.8 տրիլիոն դոլարով։
Վերջին տասնամյակում Միացյալ Նահանգների փոխառությունների մակարդակը կտրուկ աճել է։ Փորձագետները նշում են, որ պետական պարտադիր ծախսերի ավելացման և կոնգրեսի կողմից մշակված ծախսային նպատակների պատճառով պարտքի տարեկան առաստաղը կկազմի մի քանի տրիլիոն դոլար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած Ալախսայի փոթորի գործողությունից և Գազայի պատերազմից հետո ԱՄՆ կառավարությունը որդեգրեց Իսրայելին լայնածավալ քաղաքական ու ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու քաղաքականություն, դառնալով Գազայի ժողովրդի ցեղասպանության մեխսակիցը։ Վաշինգտոնի որդեգրած քաղաքականությունը քննադատության արժանացել ինչպես սովորական քաղաքացիների, այնպես էլ քաղաքական գործիչների կողմից։ Պատերազմի հետևանքով զոհերի ու վիրավորների թվի աճի պատճառով, որը գերազանցել է 100 հազարը, նույնիսկ Իսրայելի ռազմավարական դաշնակից համարվող ԱՄՆ քաղաքացիներն են դատապարտել Իսրայելի մարդասպան մեքենայի գործողությունները։ Wall Street ժուրնալի հարցման արդյունքների համաձայն ամերիկացիների մեծ մասը դժգոհ է Գազայի պատերազմի վերաբերյալ Ջո Բայդենի դիրքորոշումից և կարծում է, որ սիոնիստական ռեժիմն Ալախսայի փոթորի գործողությունը չափից շատ ուժեղ է արձանագանքել։ Փետրվարի 21-ից 28-ին աջակցված հարցման տվյալները վկայում են, որ ամերիկացիներն աստիճանապարհ սկսում են համակրել Գազայի ժողովրդին։ Հարցման մասնակիցների մոտ 42%-ը նշել է, որ Իսրայելը չափազանց հեռու է գնացել Գազայի վրա հարձակումների հարցում, 19%-ը նշել է, որ Իսրայելը պետք է ավելի շատ միջոցներ ձեռնարկի, իսկ 24%-ը, որ Իսրայելի պատասխանը Համասին բավարար և համաչափ էր։ Հունվարի վերջին Միացյալ Նահանգներում անցկացված մեկ այլ հարցման մասնակիցների կեսը նշել է, որ իր կարծիքով սիոնիստական ռեժիմը Գազայում ցեղասպանություն է իրականացնում։ Ամերիկյան տարբեր քաղաքներում անցկացվել են նաև բողոքի լայնածավալ ցույցեր, որոնց մասնակիցները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ժողովրդի դեմ իրականացված հանցագործությունները։
Թեև Բայդենն ու նրա կառավարության անդամները շարունակում են աջակցել Իսրայելին ու Գազայի պատերազմի մեկնարկի համար մեղադրել Համասին, սակայն նույնիսկ իրենք ամերիկացի քաղաքական գործիչները քաջ գիտակցում են, որ ագրեսիվ սիոնիստական ռեժիմը տասնամյակներ շարունակ ճնշում է գործադրել պաղեստինցիների նկատմամբ, սպանելով նրանց և հյուրացնելով նրանց հողերը և դատապարտում են ռեժիմի գործողությունները, այսինքն պաղեստինցիների նկատմամբ համակրանքն աճում են նաև Միացյալ Նահանգների կառավարական շրջանակներում։ Դեմոկրատական կուսակցության որոշ անդամներ, ինչպես նաև մի խումբ սենատորներ, այդ թվում անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսը, քննադատել են Իսրայելին սատարելու Բայդենի քաղաքականությունը, ինչպես նաև նրան մեղսակից համարել պաղեստինցիների նկատմամբ իրականացվող ոչռագործություններում։ Հասարակության տարբեր կառույցների և նույնիսկ քաղաքական գործիչների աճող քննադատությունները մի կողմից և ընտրություններում ձայները կորցնելու մտահոգությունը մյուս կողմից կարծես թե պատճառ են դարձել, որ Վաշինգտոնում գոնե ցույց տան, թե փորձում են որևէ կերպ փոխել Գազայի աղետալի իրավիճակը։ Թեև Բայդենի կառավարությունը բազմիցս կոչ է արել օգնություն տրամադրել Գազայի ճնշված ժողովրդին և փոխել այդ հատվածի ներկա իրավիճակը, սակայն լուրջ ճնշում չի գործադրել Թելավիվի վրա և նույնիսկ շարունակում է զինամթերք ու զենք ուղարկել Իսրայել։ Բացի այդ, Բայդենի կառավարությունը հերկել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրականացնելու փաստը։ Անկասկած, եթե Գազայի պատերազմի վերաբերյալ Բայդենի կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը շարունակվի, նախագահական ընտրություններում նա կկորցնի դեմոկրատական կուսակցության ավանդական կողմնակիցների ձայները։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին նշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն pashtoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Միացյալ Նահանգները անցյալ տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ծոմապահությունը հրեական կրոնում։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավոր կյանք վարի։ Ծոմապահությունը հիմնավորում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով։ Մարդու աստվածային էությունը նրան մղում է դեպի բարության և առաքինություն։ Աստվածային մարգարեները ևս կոչված են մարդկությանը ուսուցանելու ապրելու ճիշտ եղանակները։ Պատմության ընթացքում նրանք աստվածային ուսմունքներ են սովորեցրել մարդկությանը և իրենց հետևորդներին առաջնորդել են հնազանդվել իրենց արարչի պատվիրաններին։ Միակն աստված, որ մարդուն հրեշտակներից առավել բարձր դիրքի է արժանացրել և նրան շնորհել է իմաստություն և իշխանություն, իր առաքյալների առաջնորդությամբ ճանապարհը լուսավորել է մարդու համար։ Ողորմած աստված իր ամենալավ արարածի համար ապահովել է բոլոր պայմանները, որպեսզի կյանքի ճանապարհին ինքնաճանաչումով, աստծուն և աշխարհը ճանաչելով և հետևելով աստվածային մարգարեների պատվիրաններին հասնի փրկության, երջանկության և կատարելության։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավորի իր կյանքը։ Ծոմապահությունը հիմնավորվում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով, ուստի ծոմապահությունը կատարյալ ներդաշնակ է մարդկային բնության հետ։ Հանրահայտ վերլուծաբան Ալլամե Թաբարսին գրել է. «Աթամի ժամանակից ի վեր Աստծո մարդիկ ծոմ են պահել, մարգարեները և նրանց հավատացյալները մեծ ուշադրություն են դարձրել ծոմապահությանը»։ Ալի Եմիրապետն ասում է, Ծոմապահությունը հին երկրպագություն է, որից Աստված որևէ ժողովրդի զերծ չի պահել։ Ընդհանուր առմամբ պատմական ուսումնասիրություններում մենք գտնում ենք, որ բոլոր ցեղերը, ժողովուրդները և կրոնները դիմում էին ծոմապահությանը մեծ վշտի և դժվարությունների պահին։ Իհարկե, նրանց ծոմապահության ձևերը տարբերվել են միմյանցից։ Երբեմն ուտելուց հրաժարվելն է եղել, երբեմն լռություն պահպանելը և այլն։ Օրինակ, հրեա ժողովուրդը հաճախ ծոմ էր պահում, երբ ցանկանում էր արտահայտել իր անճարակությունն, որպեսզի մեղքերը խոստովանելով և ծոմապահության ու ապաշխարության միջոցով Աստծու գոհունակությանը արժանանար։ Ծոմապահության ժամանակ հրեաները ոչ միայն հրաժարվում էին ուտելուց ու խմելուց, այլ հրաժարվում նաև լոգանք ընդունելուց և անուշահոտություններ օգտագործելուց։ Աստվածային մարգարեների պատմության մեջ նշվել է, որ բոլոր մարգարեները հավատքի բարձրագույն աստիճանին հասնելու և առաքելության արժանանալու համար դիմում էին ծոմապահության։ Այդ ժամանակ նրանք միայն զբաղվում էին երկրպագությամբ և աղոթք բարձրացնում առաստված։ Մովսես մարգարեն մեկն է աստվածային այն մարգարեներից, ով Աստծու պատվիրանները նստանելուց առաջ 40 օր ծոմ պահեց Սինա լեռան վրա և աղոթելուց բացի հրաժարվեց նաև ուտելուց ու խմելուց։ Հին կտակարանում բազմիցս խոսվել է Աստծո ընտրյալ ծառաների, ինչպես Դավիթի, Ազրայի, Էլիասի, Դանիելի և շատերի ծոմապահության մասին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հին կտակարանում ասվել է. Ուրեմն Դավիթը մանկան բուժման համար աղաչեց Աստծուն, և Դավիթը ծոմ պահեց, և ամբողջ գիշերը նա քնեց հատակին։ Իսրայելի ցեղը ևս կրապաշ թշնամիների դեմ պատերազմելու ժամանակ ընդհանուր ծոմապահության էր դիմում, որպեսզի Աստվածային ցուցումներն ավելի լավ ըմբռնի ու նաև պարզվի, որ շահած հաղթանակը ոչ թե իր ֆիզիկական կարողության շնորհիվ է եղել, այլև ծոմապահության միջոցով ապաշխարությունն ու մեղքերի թողությունը նրան դարձնում են հաղթանակի արժանի։ Հրեական օրենքում ծոմապահությունը Աստծուն մոտենալու և մարմինը տարապանքի ենթարկելու ձևերից մեկն է։ Ընդհանրապես հրեականության մեջ ծոմապահությունն այն ծեսերի ընդհանրությունն է, որոնց նպատակն է զրկանքների ենթարկել մարմինը։ Հրեականության մեջ կարևոր օրերից մեկը, որի ընթացքում ծոմապահությունը համարվում է անհրաժեշտ, կոչվում է Քափուրի օր։ Քափուր, այսինքն մեղքերի թողություն։ Թորայում առաջին անգամ ծոմապահության մասին հրահանգը առնչվում է Թիշրի 13-րդ ամսում Քափուրի օրվան։ Քափուրը զանազան անվանումներով է կոչվում Ադիրի օր, ինչը նշանակում է հպարտ և վեհ, Մաղադուշ, որը նշանակում է սուրբ օր, և Աշուրայի օր։ Աշխարհի հրեաները Քափուրի օրը 25 ժամ շուրջօրյա ծոմ են պահում մայրամուտից մինչև մայրամուտ։ Նրանք այդ օրը հրաժարվում են որևէ աշխատանքից և ամբողջ օրը սինագոգներում աղոթում են։ Հրեաների ևս մեկ պարտադիր ծոմապահության օր Թութի 13-րդ օրն է, որը խորհրդանշում է Բոխտալ Նասրի միջոցով Երուսաղեմի պաշարման օրվա հիշատակը։ Նաև այս տիսակարգում պարտադիր է դարձել ծոմապահությունը Թամուզ ամսի 17-րդ օրը, որը հիշատակն է Երուսաղեմի պատի ոչնչացման և ռոմեացի գեներալ Տիտոսի կողմից Երուսաղեմի նվաճման և զոհաբերության դադարեցման։ Ավա ամսվա 9-րդ օրը, որը համընկնում է Համիղդաշ կուրքի կրկին ոչնչացմանը և Երուսաղեմի կործանման ողբերգության հիշեցմանը, այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում։ Տիշրի ամսվա 3-րդ օրը նույնպես այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում ի հիշատակ հրեաների անկման և հրեա տիրակալ Ջադալիայի սպանության։ Այս 5 օրերը շատ կարևոր են հրեականության, ծոմապահության համար։ Հրեաների կրոնում հատուկ ամիս կամ այլ հատուկ օր պարտադիր չէ ծոմ պահելու համար։ Փոխարենը նրանք որոշակի պայմանների համաձայն, ինչ որ պայմանական ծոմեր են իրականացնում։ Իրականում հրեաների նման ծոմապահությունը պայմանավորված է դժվարություններով և աղետով։ Հնուց ի վեր հրեաները ոչ սովորական ծոմ էին պահում, խուսափելու համար դժբախտությունից և աղետից։ Ըստ աղբյուրների, նրանք ծոմապահության օրերին նույնիսկ արգելում էին նորածիններին մոր կաթով կերակրել, իսկ երբեմն էլ արգելում էին կենթանիներին արածել, որպեսզի աղետը կատարելապես վերանա։ Հրեաների կողմից պարագայական ծոմերը կատարվում են տարբեր մտադրություններով։ Երբեմն նրանք ծոմ են պահում ապաշխարելու և ներողամտություն հայցելու համար, երբեմն ինչ-որ հիշարժան օրվա կամ սուքի կամ ցանկության իրականացման և ինչ-որ անհրաժեշտ խնդրի իրականացման համար։ Հրեաները ծոմ էին պահում, երբ մահանում է մի արդար թագավոր կամ կրոնական առաջնորդ։ Նրանք ծոմ էին պահում Աստծուն հաջողանալու համար, կանխելու և վերջ տալու Աստվածային աղետը։ Նրանք նաև հանրային ծոմապահության էին դիմում, երբ թշնամու սպառնալիքի կամ հարձակման վտանգին էին ենթակա։ Հրեաների մոտ պարագայական ծոմապահության հանգամանքներից էին այն ժամանակ, երբ նրանք անհասկանալի երազներ էին տեսնում, որը համարում էին վատ նշան։ Հրեաները նույնիսկ մի կարևոր որոշում ընդունելու կամ իրենց մահացածների հոգիներին հանդիպելու համար ծոմ են պահում։ Որոշակի բնական աղետների դեպքում, ինչպիսիք են երկրաշարժերը կամ երաշտը և այլն, ըստ հոգևոր առաջնորդի հրահանգի, որոշ տարածներում հրեաների համար նախատեսված է հավաքական ծոմապահություն։ Որոշ հրեաներ սովորություն ունեն իրենց ծնողների մահվան կամ իրենց բարձրաստիճան կրոնագետների մահվան տարերիցի առիթով ծոմ պահել։ Այլ աղբյուրներում հրեաների ծոմապահության մասին գրված է, որ այդ կրոնի հետևորդները իմասնավորի Էյլուլի ամսվա ընթացքում և 2 շաբթի և 5 շաբթի օրերին պարագայական ծոմ են պահում։ Նրանք նաև ուշադրություն են դարձնում եբրայական նոր ամսվա արձակ օրերին ծոմ պահելու համար։ Սակայն հրեաների ծոմապահության այլ պարագաներից, որի մասին հիշատակել է զանազան աղբյուրները և ուշադրություն է գրավում, հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրն է։ Ահավասիկ հարսնացուն և փեսան ծոմ են պահում հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրը նոր կյանքի սկզբնավորման առիթով, որպեսզի հնարավորության դեպքում ապաշխարեն անցյալի մեղքերից։ Հրեական օրենքում աղջիկների համար բոլոր կրոնական պարտականությունները պարտադիր սկսվում են 12 տարեկանից և տղաների համար 13-ից։ Ծոմապահությունը նույնպես ենթակա է այս որոշման։ Ծոմապահության բոլոր օրենքները սահմանվում են առողջ մարդկանց համար և հրեա կրոնագետները հայտարարել են, որ հիվանդները հղի կանայք, նաև այն կանայք, որոնք իրենց նորածիններին կաթ են տալիս կամ նոր են ծննդաբերել, այն աղջիկները և տղաները, որոնք դեռ չեն հասել կրոնական հասունացման տարիքի և տարեցները, պայմանով, որ նրանք խորհրդակցեն բանիմաց և տեղեկացված կրոնագետների հետ, կարող են ծոմ չպահել։ Իհարկե, ծոմապահությունը համիղդաշ երկրորդ կուրքի ժամանակվանից մինչ օրս փոփոխություններ է կրել։ Նախկինում ծոմապահությունը ուղեկցվում էր այլ սովորություններով, ինչպիսիք էին թորային հատուկ պահեստից առանց իրական կազմի հանելը, գերեզմաններ այցելելը, շուֆար նվագելը, հատակին քնելը, խոսելուց ու ավանդական երաժշտություն լսելուց հրաժարվելը։ Սակայն այսօր հրեաների ծոմապահությունն իրականացվում է թաֆիլայի լրացուցիչ հատվածների ընթերցումով, թորայի ընթերցումով և հատուկ սաղմոսներ արտասաներով։ Համենայն դեպս, հրեականության կարծիքով, իրական ծոմապահությունը ոչ միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելն է, այլ առանց ճշմարիտ և իրական ապաշխարության ծոմ պահելը անիմաստ է և անարժեք, Այն հանգամանքը, որ ծոմապահությունը միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելը չէ, այլ այն տարվի անկեղծ մտադրությամբ, որպեսզի հոգին մոտենա Աստծուն։ Դա չի սահմանափակվում միայն հրեաների մոտ, այլ կրոններում ևս, հատկապես Իսլամում, դա նույնպես համարվում է շատ կարևոր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ է Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Կրկին ձեր ջերմ օջախի հյուրն ենք ներկայացնելու իրանցի մի մեծահերճակ ականավորության։ Այսօր մեր թեման կրկին պարսից պոեզիան ու գրականությունն է, և ձեզ ներկայացնելու ենք այս ոլորտի պանծարի դեմքերից մեկին։ Ընկերակցեք մեզ։ Լուսնային 4-րդ դարը համարվում է Իրանի գրականության ամենածաղկուն շրջաններից մեկը։ Շատ բանասերներ համոզված են, որ պարսից գրականության շատ քիչ ժամանակահատվածում նման թվով մեծ բանաստեղծներ ապրել են Իրանում։ Բանաստեղծների մեծ թիվն ու նրանց բազմաթիվ ստեղծագործությունները լուսնային 4-րդ դարի, փրկչական 10-րդ դարի յուրահատկություններից է։ Այս շրջանի մեծ բանաստեղծներից է Դաղիղի Թուսին։ Աբու Մանսուր Մուհամմեդ իբն Ահմեդ Դաղիղին Սամանյան շրջանի ականավոր բանաստեղծներից է, նրա ծննդյան թվականը հայտնի չէ, սակայն մեծ հավանականությամբ լուսնային հիջրետի 4-րդ դարի առաջին կեսին ծնված պիտի լինի Իրանի արևելքում գտնվող Թուս, Բալխ կամ Մարվ քաղաքներից մեկում։ Բանասերները համոզված են, որ Դաղիղին բանաստեղծել սկսել է երիտասարդ հասակից, և երբ այնքան էլ առաջացած տարիք չի ունեցել, սպանվել է իր ծառայի միջոցով։ Նա սկզբում գրել է կասիդաներ, ղեթաներ ու գազելներ, և ըստ երևույթին կյանքի մայրամուտին ձեռնարկել է հորինել Շահնամեն, սակայն մահն առիթ չի տվել, որ դա ավարտին հասցնի։ Դաղիղի Շահնամեն, որը նաև հայտնի է Գոշտասպնամե անունով, պատմում է իրանցի թագավորներից Գոշտասպի մասին։ Նրա Գոշտասպնամեն համարվում է իսլամական Իրանի ազգային դյուցազներգության ամենահետաքրքիր բաղադրիչ տարրը, իսկ Դաղիղի կարճատև մշուշապատ կյանքը յուրահատուկ գրավչությունը փոխանցել նրան Իրանի գրականության մեջ, այնպես որ որոշմանասերներ հավատացած են, չի կարելի քննարկել դարի պարսկերեն պոեզիայի սկզբնավորումը և չանդրադառնալ Դաղիղիին։ Դաղիղից հատուկ են կասիդաներ, գազելներ, ղեթաներ
ու երկտողեր են պահպանվել կենսագրականներում, հատկապես Լոբաբալբաբում և պատմության ու գրականության գրքերում, որոնք բոլորն էլ վկայում են նրա վարպետության մասին։ Սակայն նրա հավերժական ու գլխավոր աշխատանքը մնում է Գոշտասպնամեն, որն անդրադառնում է Գոշտասպի թագավորությանը, զրադաշտի հայտնվելուն և կրոնական հողի վրա Գոշտասպի ու Թուրանցի Արջասպի միջև բռնկված պատերազմին։ Դաղիղին հասցրել է գրի առնել դրա միայն 1000 երկտողերը։ Նշելի է, որ Ֆերդոսին այդ 1000 տողը նույնությամբ օգտագործել է իր շահնամեում, հիշատակելով Դաղիղի անունը։ Իրականության մեջ ինքը հորինել է դյուցազնապոեմի շարունակությունը։ Մանասերների համոզմամբ Դաղիղին ունեցել են նաև երկերի ժողովածու, որը ժամանակի ընթացքում ոչնչացվել է և դրանցից միայն մասեր են պահպանվել։ Գոյություն ունեցող փաստերի ու վկայությունների համար Դաղիղու երկերի ժողովածուն մինչև Նասերխոսրոյի ժամանակներն, այսինքն լուսնային 5-րդ, իսկ փրկչական 11-րդ դար պահպանված է եղել և մեզ են հասել այդ ժողովածուից մի քանի գազելներ ու ղեթաներ։ Պոեզիայում Դաղիղը ունեցել է պարզ ու սահուն ոճ, և պարզությունն ու անպաճուճությունը համարվում են նրա բանաստեղծական յուրահատկությունը։ Նրա նկարագրություններն ու պատկերները շոշափելի են, որն էլ հաճելի է դարձնում Դաղիղու բանաստեղծությունները։ Իր գաղափարների արտահայտման համար Դաղիղու ընտրած գաղափարներից ու ժանրերից են գովերգությունն ու գազելը։ Նրա գովերգությունները, որոնցից սակավաթիվ նմուշներ են պահպանվել, ներառում են բնության նկարագրություն, սիրերգություն և գովասանվող անհատի հասցեին չափազանցված գնահատականներ։ Նրա գազելները պարզ ու սահուն են, սակայն որոշ գրաքննադատների համոզմամբ դրանք պարզ լինելով հանդերձ միշտ էլ սահուն չեն և գեղեցիկ չափերի չեն հետևում, ինչը վկայում է նրա երիտասարդ տարիքի և պոեզիայի բնագավառում անփորձության մասին։ Դաղիղու երկերի ժողովածուից պահպանված բանաստեղծությունները հիմք ընդունելով կարելի է ասել, որ նա այնքան էլ հավատարիմ չի եղել ժամանակի գազելում ու գովերգության մեջ տարածված տեխնիկաներին, և նրա բանաստեղծություններում նմուշներ կան, որոնք մասնագետների տեսակետից կարող են թերություն համարվել։ Դաղիղուց պահպանված բանաստեղծությունները քննարկելով կարելի է եզրակացնել, որ նա իր կարճատև կյանքի ընթացքում ուրախ ու լավ օրեր է ապրել։ Շարունակ ճամփորդել է մի քաղաքից մի այլ քաղաք, ամենուր գովերգելով իշխաններին, որի միջոցով վաստակած գումարով անց է կացրել իր կյանքը։ Բանասերների համոզմամբ Դաղիղու ժամանակաշրջանը, որ Խորասանում հայտնի է որպես պոեզիայի ծաղկման ժամանակաշրջան, նաև եղել է պատմական ավանդույթների վերականգնման շրջան։ Այս շրջանում շատ բանաստեղծներ փորձում են վերականգնել անցյալի մշակութային արժեքները, իսկ պարսից բանաստեղծությունը, որ Ռուդաքու և Շահիդ Բալխու բանաստեղծություններով ուրույն տեսքեր է ստացել, ծաղկում է ապրում, որովհետև այս ժամանակաշրջանում շատ բանաստեղծներ ձգտում են անցյալի մշակույթի մոռացված ավանդույթներով փոխարինել արաբական բանաստեղծական ավանդույթները, որոնցից է նաև Դաղիղին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իր կյանքի վերջին շրջանում Դաղիղին որոշում է գրի առնել Շահնամեն և հաջողում է հորինել դրա միայն 1000 երկտողերը, որոնք, ինչպես արդեն ասացինք, վերաբերում են Գոշտասպի պատմությանը, զրադաշտի հայտնվելուն և կրոնական հողի վրա Գոշտասպի ու Թուրանցի Արջասպի միջև ծագած պատերազմին։ Դաղիղու մահով նրա Շահնամեն մնաց անավարտ, ու եթե չլիներ Ֆերդոսին, գուցե կարելի լինի հավակնել, որ այդ հազար երկտողերն էլ նրա երկի ժողովածուի և այլ բանաստեղծությունների նման կոչնչանային, քանզի Ֆերդոսին առանց նվազագույն փոփոխության ու կրճատումների դրանք ներառել է իր շահնամեի մեջ։ Ֆերդոսին դաղեղու շահնամեի ամբողջությամբ օգտագործումը կապում է մի երազի հետ, որի ընթացքում դաղեղին Ֆերդոսուց խնդրել է իր գոշտասպնամեն ներառի շահնամեի մեջ, և Ֆերդոսին դա ընդունել է ու արդուն ժամանակ կատարել է իր խոստումը։ Հետևաբար, երբ Ֆերդոսին հասնում է գոշտասպի պատմությանը, խոսքը փոխանցում է դաղեղուն, որպեսզի նա շարունակի պատմությունը։ Ֆերդոսու միջոցով փոխանցված դաղեղու հազար երկտողը փաստորեն համարվում են Իրանի ժողովրդի դյուսազներգության մեջ կրոնական ու ազգային հերոսապատումների միացման կետը։ Բանասերները հավատացած են, որ այնինչ դաղեղու հորինած դյուսազներգությունն առանձնանում է Ֆերդոսու հորինածից, Ֆերդոսու սահուն ու շքեղ ոճն է։ Բանասերները դաղեղու հազար երկտողերի և Ֆերդոսու հորինածի մյուս տարբերությունը համարում են այն, որ այդ հազար երկտողերը Ֆերդոսու նման մեծ բանաստեղծը չի գրել և այդտեղ գլխավոր դերակատարի Ռուստամի պես հզոր կերպարը չէ։ Դա պատճառ է դարձել, որ դաղեղու շահնամեն պատմունի ընթացքում չստանա իրեն արժանի դիրքը։ Այդուհանդերձ դաղեղու բանաստեղծությունները մաս կազմելով շահնամեին արժանի են քննարկման։ Դաղեղին իր պատմությունն սկսում է այսպես. «Երբ Լոհրասպը գահը հանձնեց գոշտասպին, իջավ գահից ու իրեն հավաքելով գառնանը մեկնեց Բալխ, քաղաք, որ այն օրերին սուրբ էր աստվածապաշտների համար, ինչպես այսօր մեկքան»։
Thank you. Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.